Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Slimību profilaks un kontrolas centrs atjaunoja sarakstu ar COVID-19 izplatību Eiropas valstīs, aicinot nedoties uz Zviedriju, Portugālu un Luksemburgu, kā arī mudinot apsvērt braucienu nepieciešamību uz Lielbritāniju, Rumāniju, Bulgāriju, Čehiju un Monako. Ņemot vērā valdībā plānoto izskatāmo jautājumu apjomu un vasaras atvaļinājumu laiku, jūlijā regulārās valdības sēdes tiks organizētas ik pēc divām nedēļām. Valdība turpina kontrolēt COVID-19 infekcijas izplatību Latvijā un sekos situācijas attīstībai ārvalstīs. Steidzam un ārkārtēji jautājumu risināšanai, tajā skaitā saistībā ar COVID-19 izplatības kontroli Latvijā, ministru kabinets sēdes tiks operatīvi sasauktas attālinātā režīmā. Jauno pašvaldību darbības uzsākšanai divos gados no valsts budžeta tērēs 9,1 miljonu eiro. Tā preses konferencē šodien teica vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Ministrs informē, ka pat laban vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gatavo ministru kabineta noteikumus pašvaldību administratīvās struktūras projektu izstrādē un pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē. Kultūras ministrs Nauris Puntuls ēkas Elizabetes ielā 2 autoru tuviniekiem solīs veikt vispusīgu ēkas novērtēšanu pirms jebkādu darbu sākšanas. Šodien Puntuls tikās ar ēkas autoru tuviniekiem, lai pārunātu iecerību būvēt nacionālo koncertu zāli izvēlētajā vietā. Kā vēstīts Puntuls iepriekš norādījis, ka modernisma arhitektūras mantojums Latvijā ir nopietni jāpēt un jādokumentē, kas nenozīmē, ka viss mantojums ir jāsaglabā fiziski par katru cenu. Pirmdien partijas gods kalpot Rīgai mēra kandidāts Oļegs Burovs iepazīstinās ar partijas deputātu kandidātu sarakstu un programmas prioritātiem Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Pasākums notiks pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, un tajā piedalīsies arī jaunie deputātu kandidāti, kuri startēs partijas sarakstā, bet līdz šim nav publiski izskanējuši. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas paredzētas 29. Augustā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.